maaari na ngayong gumamit ng pagsusuri ng gene editing technique sa human embryos ang mga siyentipiko sa Francis Crick Institute sa London. Maaari na ngayong gamitin ang bagong teknolohiya upang makakuha, baguhin o palitan ang mga depekto sa genetics. Ang kanyang unang aplikasyon ay ang pagtuturo sa pagpapaganda ng fertility treatments. Si Professor Robin Lovell Budge ay isang tagapayong siyentipiko sa mga fertility regulator sa United Kingdom na nag-aaproba ng pagsusuri.
It's the first time a project like this has been approved by a national regulator. It's really important for understanding basic biology of the early human embryo, and it has all sorts of potential clinical benefits in terms of better IVF and avoiding things like miscarriage.
Malugod namang sinalubong ang bagong paraan ni Emma Benjamin na nagkaroon na ng apat na pagkaagas nitong nagdaang isang taon.
I found it frustrating that I never had answers as to why I kept miscarrying. So if this research had come earlier and could have helped me provide answers, then I guess, you know, it could have maybe saved a lot of heartache.
Sinabi naman ni Professor John Harris na mula sa University of Manchester na hinahayaan ng teknik ang pagwasak ng nasirang genes upang maisingit ang bagong genes sa human genome ng may ganap na kawastuhan. Sinabi niya na ang potensyal na benepisyo ay napakalaki at lalampas sa pagpapaganda ng pagkamayabong.
Further down the line, if we do this research and understand the technology so that we can then eventually use it in humans, hopefully we'll be able to remove genes that cause diseases and insert genes that prevent diseases or that confer immunity to diseases.
Ang mga eksperimento ay gagawin sa embryos sa loob ng 7 araw pagkalipas ng fertilisasyon. Ang pangunahing tagasuri ay gagamit ng embryong may edad na 1 araw lamang na ginawa sa IVF, subalit hindi na kailangan. Magiging illegal kapag ang embryong gagamitin sa eksperimento ay ilalagay sa isang babae. Subalit sinabi naman ng mga kritiko na ang pagsusuri ay magpapasimula ng pintuan upang makagawa ng tinatawag na designer babies. Si Dr. David King ang pinuno ng Genetic Research Ethics Monitor para sa Human Genetics Alert.
Well, I don't have a problem with this particular research. We're not a pro-life group, so it's not about the destruction of embryos. But I am concerned that this is the first step on a process that's already being mapped out towards the creation of genetically modified designer babies.